Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanly oglanlaryň ýaş ýigitleriň ýetmezçiligi indi ençe meýilleri ýitileşýär. Gyýyl gönüller erkekleriň az bolmagyndan arada galýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulaşan bir näçe gyýyldyň tasdiklemegine görä, bu ýagdaý gyýyllaryň käberiniň janyny kassetmegine hem sebäp bolýar. Ýigitleriň sanynyň kemelmegi gyýyllaryň durmuşa çykmakda, maşgala urmakda uly kynçylyklar bilen ýüzleşmegi bolmagyna alyp gelýär. Ýurtdaky maglumat ýapyklygy berk döwlet senzurasy bu urdaky sanlaryň aýan edilmegine ýol bermeýär.
Häzirki wagtda durmuşa çykmak üçin uly kynçylyklary baştan geçirýäris. Oglanlar öňem azdy. Ýagny biz orta mektepde okamyzda haýsy sınpa seretsek 30 okuwçy bolsa şonuň 7-8 sanysy oglan bolup galany gyzlardan ibaratdy. Oglanlar orta mektebi tamamlap ilki harby gullugy gidýärler we gelip köpüsi daşary ýurtlara okamagy ýa-da iş gözlemäge gidýär.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran gyýda aýtdy.
Häzir boydaşlarımızın arasında biri durmuşa çıksa, biz öňünden onuň öýüne ýygnanyşyp, bize de Allah ýetirsin diýip dilek ederiz. Boydaşlarımızın arasında gonamçylyklara ziyaret edip, ýigit tapayyn, durmuşa çykayyn, baktym açylsyn diýip dilek edýänler hem bar.
Diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine göre, ýigit ýetmezçiliginiň üstesine ýurtda ulalyan deňsizlik, goly uky maskalalar bilen gurplu diýilýän maskalalaryň arasyndaky tapawut hem uly gyýyllar üçin uly mesele urlýar.
Häzir gurplu maskalada doglan bolsaň gözüň çaşy bolsa da gudaçylyga gelýärler. Oglanlar baýlyk üçin gudaçylyk gurýar. Käbir gurplu hojalyklar gyz diňe özleri ýaly gurplu hojalykdan bolanda garandaşlyk açýarlar. Häzir biz ýaly iýjegini, geýjegini zordan tapýan adamlaryň çağalary bolup doglan bolsa kyn. Gününü aylap bilmeyen hocalıkların çağları var adı gürrüngem etmeyin.
Dip adatlığın sökvetteşi kemsenip, boynu buruk karlı yaşayan çağların kem az değerliğini sözüne koştu. Önler tiri tayfa idarlanıp, gıyız beyleki tayfalara verilmezdi. Yani biz sopular, dine sopular ile karınlaşlık açacak deyip gıyızları kağlaşıp, gövüncün olsa da vermezdiler. Häzir tiýre taýpasyna seretmegem garly diýip bir gyzyny diňe daşary ýurtla durmuşa çykjak diýsen kän halamaýanlyklaryny aýtdy.
Biz daşary döwletlerde durmuşa çykjak diýsek näme durmuşa çykmagy türkmen tapmadyňmy diýerler. Hawa tapmadym tap birini menem il deňinde durmuşa çykjak diýsen ýene özüňe günäkärläp sen dürüst düzüw geden bolsaň aýagyňy gyýşyk basmadyk bolsaň saňa da gudaçylyga gelerdiler diýerler. Men öýden hem çykamok oglanyň elinden hem tutup göremok diýip öz pekligini subut etmekçi bolsaň siz ýaly ýere bakandan ýer gorkar diýip ýene biz günäkärlenýäris.
Diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Adatlyk soňky döwürde daşary ýurtlara şol sanly türkmen erkeklere durmuşa çykan onlarça türkmenistanly ýalyň türkmenistanly ýüzleri bolan kynçylyklary barada habar berdi. Egerde gyz bir oglan bilen halaşyp soňra ol oglan başga birine öýlense, onu ay, o gyz öňem planyň ogly bilen söýüşen diýerler. Şeýdip bir gyzyň ady da aýlanýar. Bu ýagdaýa düşen gyzlaryň arasynda soň öz janyny kasy diýenler hem bolýar diýip gyzlar adatlygyň habarçysyna aýtdy. Emma ýapyk jemgyýetde bu ýagdaýlaryň sebäpleri barada açyk gurrun edilmeýär. Morlular ol gyzyň ýerini gara düşdi diýip öwrenmeli, deriňelmeli meseleni düşündürüşsiz ýapmagy kömek ederler. Netijede kyn ýagdaýa düşen ýaş adamlar öz öňündäki agyr durmuş synawlary bilen ýeke goýulýar diýip synçylar aýdýar. Gyýyň ýagdaýyny düşünmän, oňa basyş edýän. Senem beýdip oturma, çyk da git diýip gyýyny her gün azar berýän inat alar hem bar diýip bir gyýyda aýtdy. Bu hili basyşlar gyýyllaryň öň öýlenen oglan bolsa da, ikinji ýaly bolup barmagy hem kail bolmagyna alyp gelýär. Öňler oglun öýlenip aýrylsan bolsa öýdi ýaly adamsy ýok olun ýa-da aýrylsan gelin alardy. Häzir ýaş gyzlar oglanyň ýaşy özüninkiden has uly hem bolsa durmuşa çykmagy razy bolýarlar. Öýlenip çağlaryny taşlap daşary ýurtlara işlemäge giden adamlar aýarlaryny hem ýanlaryna çekmäge synanýar. Dine ýaş gyzlar däl, eýle hem gelinler, ýaşy bir çene baran aýarlar hem bilem dulgarlyk diýip daşary ýurtlara yan yollaşlarının yanına gitmek çoğalıyor. Emma devlet oların önünü emeli peskelçilik dörü diyar deyip adatlığın sökvettöşleri, hakimiyetlerin çağaları, enatalarına karşı kural hükmününü ulanyanlıklarını, yani oları uçar mendilinden göyvermeyanlıklarını gurrun verdiler.
Migrasiya işgärleri gitsek adamların çağalarını yurttan çıkarman aeroportta alıp galyar. Munun sebäbi, eger de bir maskalany tutuşlugyna çykarsaň, onda dasary ýurtlara giden adamlara dil çykar. Biziň aýplarymyzy arkayyn açarlar. Eger maskaladan birini alyp galsak, onda alada ederdi, hiç zat gürlemez we her aý ýurdumyza amerikan dollaryny ugradar.
Deyip anonimlik şertinde gurulaşan hoopsuzluk işgari migrantların çağalarının zamun yali alınıp kalınmağının sebebini sönürdü. Sevittaki beylek yurtların migrant erkekleri yılla bir neçe kadar öylerine gelip gitse ya arkayın çağalarını yağınlarına yığınat bilse Türkmenistanlılar köplönç yıllarına onlar çığırlap dolanmayar. Bir yagdayın sebebi Aşgabatda hükümetin rayetlerin hereket adatlı hukuklarını yoğuz seyaklendirme ve ağır korrupsiya bilen düşünürlüye. Adatlık bilen kuruluşan yasayıcıların veri tanışlarının eğdini hasan gelecek diyen soruğu hiç hasan neyip cevap veriyenliklerini. Özünüz yurttan çıkmayı arzu edip zagran pasportlarını da morlalarını da dem saldırıyarsınız. Hasan görsen bergide yurttan çıkma üçün prosentde pul alıp para verip çıkmalı oluyarsınız. Ön gözümüz bilen görüp kayıttık. Bizinni maskalamızı alıp çıkmanın uğruna diyenliklerini gurrun verdi. Hedir dasarı yurtların birini işleyen migrant Türkmen'in sözlerine göre yurda dolanıp paranlar gördü. O yerde uzaklı günü işleyip zordan 100-120 manat kazanıp bolyar. Ol pul her günkü ağzını satın almaya yetiyar. Tehil burada dedip bolunu oktuduğunu düştün, cerime yasalar onu tölümek için 2 günlük kazanan pulunu iyi mençmen cemlep vermeli oluyor. Türkmen hakimiyetleri ilatın %100 olayan kıyınçılıkları, kanunla kepillendirilen adam kuklarının tas ehli uru oyuncu bodulyan uvarda çıkan havarlara açık reaksiyo bildirmeyer.